Elliheimilinu Grund 31. oktober 1968 Kristín Friðriksdóttir frá Sandfellshaga Öxarfirði Öxarfirði segir frá. Ég þú varst að segja mér þarna þessari tjörn.
Já, það er tjörn sem er svolítið silungsveið í og það er talið að huldufólk eigi heima í svonefndum Öxarnúp. Og það má aldrei veiða silungu í þessari tjörn því að sá sem að það gerir hann verði fyrir einhverjum óhöppum. Það var gamall maður sem að þarna fyrstu árin sem ég var í Sandfellshaga sem að trúði þessu alveg statt og stöðugt. Að þetta væri alveg hreint örugt að það henti mann einhvern dólón veitu í þessari tjörn. Svo var það að kom nýr ábúandi að Núpi, hann var hættur að búa, gamli maðurinn, og hann gerði nú ekkert með þetta, en hann átti stráka sem að höfðu gaman af að veiða og þeir fóru í tjörnina og veitu nokkra silunga. En næsta vor, mér myndi að væri þegar við fengjum einar 12 silunga, þá misti bóndinn 11 eða 12 ær. Og þar með var aldrei veitt framar í hans tíð. Og ég er ekki gert enn.
Var talið að huldufólkið ætti veið í vatni?
Já. Og það var einhvern tímann kona sem að börn voru að leika sér hann við tjörnina. Að þá dreymdi móður þeirra að það kom kona til hennar, bláklætt. Og heldur reiðilega á svipinn og segir að eitt barnið hafi handleggsbrotið barnið sitt. Og frá því skildi eitthvert óhapp vilja til á heimilinu. En svo man ég ekki hvað þetta var í þetta svo langt síðan, hvaða óhöp skeði. Nema þetta var barnið var á einhvern nátt ólánsamt í lífinu. Mm.
Hvenær átti þetta hafa vilja til að þeir voru að veiða þarna strákarnir?
Já, það var núna bóndin flutti held ég 1939 að Núpi og þá skýði þetta að þeir voru að veiða þannig tjörninni. Það er ekki lengra síðan.